Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați radioascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt gazda dumneavoastră, Corina Matei, și invitatul meu este, ca de obicei, domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache. Bun venit din nou, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și pentru că este o ediție în direct, așteptăm mesajele dumneavoastră scrise pe WhatsApp sau SMS la 0751 400 300. Și dacă doriți, dacă preferați, pe mail la corina.matei@sperantatv.ro. Domnule pastor, prima întrebare pe care am primit-o pe mail: de ce lipsesc urmașii daniților din cei 144 din Apocalipsa și în locul lor sunt cei din Manase? Ce s-a întâmplat cu daniții?
Este bine să observăm că în discuția despre identitatea acestui grup,
da,
sunt mai mult, adică cel puțin două teorii majore, că acesta este un număr literal și că semințile sunt literale. Și grupul acela de la versetul 9 din capitolul 7, o gloată mare, este un alt grup distinct. Și cumva, cel puțin în teologia protestantă am întâlnit această teorie și mergeți pe ideea că sunt două grupuri, vorbind despre Israel, pe de o parte, etnic, și pe de altă parte, biserica. Însă, dacă ne uităm cu atenție în Apocalipsa, putem descoperi că nu avem suficiente dovezi că acesta este un număr, să spunem, literal, ci mai degrabă simbolic, mai ales că 144.000 este multiplul 12. Da. Adică avem 12 seminții, avem 12.000, era, mă rog, armata lui Israel. Și dacă ne uităm cu atenție la, chiar și la ordinea semințiilor, prima seminție este Iuda. În Vechiul Testament, Iuda apărea mereu ca prima seminție când se făcea numărătoarea în vederea unui război. Atunci când era o simplă numărătoare a semințiilor, lua primul născut, asta era ordinea. Dar în caz de război, Iuda mereu mergea primul. Acum, evident că avem de-a face cu un număr simbolic, mai ales pentru că Ioan spune am auzit numărul și apoi m-am uitat. La fel cum spune am auzit, iată, leul din semințele lui Iuda și m-am uitat și văd un miel. Această modalitate este comună în cartea Apocalipsa. Acum, de ce daniții lipsesc? Nu doar, și Iosif lipsește, pentru că Iosif a cedat locul copilor săi, Manase și Efraim. Dar dacă ne uităm cu atenție, Iosif este aici prezent, nu este prezent Efraim, pentru că și Efraim este absent din nefericire, pentru că Efraim, dacă ne uităm în Osea, Efraim este acuzat că s-a lipit de idoli. Da. Acum, seminția lui Dan de asemenea lipsește, pentru că istoric vorbind, dacă ne ducem în Cartea Judecători, în capitolul 18, ne amintim atunci când seminția lui Dan spune că s-au dus să-și caute un teritoriu, ei primiseră ca moștenire un teritoriu, dar nu au fost suficient de harnici să alunge pe cei care erau acele popoare păgâne de acolo, și spune că s-au dus la un moment dat, o parte dintre daniți s-au dus în zona aceea din nordul Israelului, de fapt în afara granițelor stabilite prin sorți lui Israel. Uh-huh. S-au dus, dacă ne uităm, la Sidoniți, și au fost acolo o cetate, Lais numită, care nu era o cetate întărită, adică nu era războinică, și au cucerit-o. Nu asta ar fi fost o problemă în primul rând, deși și aici este că tu
au făcut
alegi
ceva ce nu era voia lui,
da, Dumnezeu. Da, n-au primit acolo moștenirea și au dorit un teritoriu pentru care nu trebuie să lupte neapărat. Dar dacă ne uităm cu atenție, ei iau din casa lui Mica fiind un om din Efraim, iau niște idoli de acolo și îl iau și pe un levit care se identifică în capitol ca fiind nepotul lui Moise. Da, era Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, și le-a fost preot și, practic, seminția lui Dan este prima seminție care, în mod oficial, introduce idolatria. Așa mai avem accese idolatre în poporul Israel, între cele 12 seminții la început, dar nu vorbim despre o abordare oficială. Or, Dan este prima seminție care, în mod oficial, introduce idolatria și cumva, dacă în cele 12 seminții, în acel, mă rog, nu este amintit Dan, nu este inclus, este pentru că toți cei care sunt idolatrii nu vor fi mântuiți. Este un mesaj. Uh-huh. Adică trebuie să ne ducem la fundamentul, sau la fundalul vechi testamentar, să vedem de ce Dan nu a fost. Acum, e adevărat, nu înseamnă că istoric vorbind, seminția lui Dan a rămas permanent idolatră. Nu asta. Dar ca eveniment istoric a fost un eveniment foarte ciudat. Adică totuși să introduci la nivel de seminție acest lucru, să nu mai fie nimeni în seminție sau cei mai mulți să fie în favoarea idolatriei, asta este o lecție și este cumva un limbaj care ne ajută să înțelegem de ce în cartea Apocalipsa Dan nu apare în cele 12 seminții. Ca să nu mai spun că dacă ne referim la cele 12 seminții, încă din vremea lui Hristos nu mai avem de a face cu cele 12 seminții pur, pentru că din vremea asirienilor semințiile din nord au fost trimise în exil și cumva s-au amestecat cu alte popoare și nu mai avem...
Nu prea se mai cunoșteau.
Nu mai. Cine și închipuie că astăzi avem de face cu seminții, că de fapt s-au părțit
multe
popoare. Nu. Nici măcar iudeii de astăzi nu mai puteți spune că genetic sunt iudei puri. Pentru că ne gândim la așchenazi din Rusia, la sefarzi din Spania și la alții. Nu mai. Adică s-au amestecat și mai mult, avem de-a face cu o moștenire culturală, nu mai vorbim de o genă pură, doamne, sunt iudei. Ei păstrează acele genealogii, că noi era un obicei al lor din vremurile străvechi, cu un șir de neamuri fără sfârșit și cumva era util această păstrare a genealogiei, mai ales pentru preoție și pentru alte chestiuni, dar în ziua de astăzi nu mai putem vorbi de cele 12 seminții. Nici un om care chiar abordează serios Scriptura nu își poate asuma serios că mai avem de-a face clar cu 12 seminții, așa cum găsim în Vechiul Testament, nici pe departe. Deci, Dan nu este amintit pentru că avem această lecție din Vechiul Testament care ne arată că el l-a abandonat pe Dumnezeu în mod oficial.
Da. O altă întrebare sună așa. De la Geneza 15:3, câți ani au trecut până la capitolul 46 din Geneza?
Păi în Geneza 15:3...
Și caut eu la capitolul 3, 46.
Cred că cu 13 este... Cu 13.
15 cu 13, da.
Să știi, spune
câți ani au trecut până la capitolul 46.
Aici este un text în care Dumnezeu îi spune lui Avram să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Uh-huh. Acum, dacă vreți, citi
la 46, așa. Începe cu sosirea și așezarea familiei lui Iacov în Egipt, copiii lui Israel, primirea lui Iacov de către Iosif. Asta este.
Da. Acum, sunt mai multe aspecte aici. În primul rând, vorbim de întrebarea, bine, țintea fix acest interval, câți ani au trecut. Am o carte aici, toate genealogiile din Biblie, și la Avram se spune că a trăit 175 de ani între, eu știu, se dă o perioadă aproximativă anul 2166 înainte de Hristos și 1991. Iar când vorbim despre mergerea lui Iacov și a familiei lui în Egipt, aproximativ anul 1876 înainte de Hristos, înainte de moartea lui în 1859 înainte de Hristos. Dacă am face un calcul, am avea cu puțin peste 200 de ani diferență sau interval. Uh-huh. Da. Într-adevăr că aici mai apare și problema dacă au stat într-adevăr 400 de ani fix în Egipt sau mai spun unii comentatori că de fapt persecuția poporului începe din vremea de când Ismael îl persecuta pe Isaac. Și că, de fapt, în Egipt au stat cam 200 de ani. Însă, nu e chiar așa, se pare, cum spune și Ștefan în Noul Testament, citând Scriptura, că totuși au stat în Egipt 40 de ani, dar cam asta ar fi, cam cu puțin peste 200 de ani a fost diferența între promisiunea făcută, sau promisiunea, de fapt, avertizarea, sau eu știu, înștiințarea făcută lui Avraam și mergerea în Egipt a lui Iacov și a familiei sale.
Da. Acum, o întrebare de pe mail. 1 Corinteni 7:5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Se aplică acest verset și în sabat? Este îngăduit în sabat ca soții să se bucure unul de celălalt? Mulțumesc frumos!
Acum sunt două aspecte pe care aș vrea să le abordez aici. Apostolul Pavel vorbește corintenilor în capitolul 7 în special. Bine, după ce în capitolul 6, ultima parte, el avertizează împotriva acțiunilor imorale din punct de vedere sexual ale unor chiar membri din biserica din Corint. Și aici sunt discuții dacă Pavel vorbește despre o fapte imorale sexual în ceea ce privește prostituția sacră de la templul zeiței Afrodita sau vorbind de imoralitatea obișnuită a oamenilor. Încă sunt discuții în teologie pe această temă. Se știe că în Corint imoralitatea sexuală era foarte mare, atât de mare încât cetățile din prejur au inventat verbul a corintiza, adică a prostitua. Și acolo avem de-a face și cu homosexual, avem de-a face și cu de exemplu, în Corint erau anumite femei, purtau pe sandale care aveau gravat pe talpă "urmează-mă" și se imprima pe nisip și oamenii știau unde să meargă. Dar era și acel cult al fertilității, pentru că zeița Afrodită sau cultul zeiței Afrodită era un cult al fertilității în care aveau loc activități sexuale, orgii la un moment dat. Deci nu era un lucru neobișnuit. Și Pavel, în acest context, el vorbește despre sacralitatea căsătoriei în capitolul 7, dar el spune la un moment dat, în contextul capitolului, că ar fi indicat pentru foarte mulți dintre ei, având în vedere că era o situație deosebită în acea perioadă, ca să rămână celibatari. Că ar fi mai ușor, ar evita multe probleme, multe provocări și multe griji. Însă, Pavel spune, dacă cineva totuși este căsătorit sau are intenția să se căsătorească și el oferă niște principii, așa spune el, este bine ca să nu se atingă de femeie, dar nu în sensul că este un rău în sine actul sexual, cum au încercat unii în istoria bisericească să spună. Nu! Nu este. Este o normalitate, așa ne crea Dumnezeu. Dar, spune el, din pricina curviei, fiecare să-și aibă nevasta lui, bărbat să-și aibă nevasta lui,
adică
și fiecare femeie...
Adică din pricina ispitei.
Da, adică atunci el spune foarte clar, când vorbim despre activitatea sexuală, este doar în cadrul legitim al familiei, bărbat și femeie. Și apoi el spune că sunt și situații, adică principiul este, domnule, nu este stăpân pe trupul tău ca bărbat și nici femeia pe trupul ei. Adică este o dăruire reciprocă, dar trebuie evitat și abuzul aici în același timp. Dar, spune Pavel, sunt situații când cineva vrea să aibă un timp al lui, o perioadă. Pavel nu spune cât să fie perioada. El spune aici doar pentru post și rugăciune. Și consideră că, domnule, vreau să am abstinență și din acest punct de vedere. Dar, spune Pavel, acest aspect trebuie să se întâmple, acest lucru, prin bună voială. Nu e o poruncă de undeva, nici Dumnezeu n-a dat-o, ci un sfat pe care vi-l dau. Dar și aici, această perioadă depinde de la om la om. Pentru că ideea de abstinență sau de apetență sexuală este diversă, adică nu suntem toți la fel. De aceea, vorbim de comun acord. Pe fondul acesta, Pavel spune că este, dacă vreți să faceți treaba asta cu abstinență pe o perioadă, puteți, dacă nu, nu e o problemă. Dar, spune, să nu fie pe o perioadă mai lungă. Acum, dacă în sabat are loc această chestiune, observați că Pavel nu abordează, Sfânta Scriptură nu abordează absolut deloc problema aceasta a relației dintre, sau a legăturii dintre relația intimă și sabat. Nu spune nicăieri că ai voie sau n-ai voie. Este o problemă care ține strict de familie. Acum e adevărat că sunt și persoane care invocă pasajul din Isaia 58 cu versetul 13.
Dacă Da. Îți vei opri și piciorul în ziua sabatului
chiar vreau meu? Să citesc pasajul. Spune așa apostol Pavel în Isaia, de fapt Dumnezeu, spune Isaia, am rămas cu Pavel, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelednicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Acum, sunt oameni care spun așa, păi stai puțin, dacă spune să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, prin urmare, relația intimă cu partenerul de viață sau partenerul de viață este, face parte din, sau este încadrată în aceste gusturi, prin urmare nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Acest lucru nu funcționează, pentru că dacă merge pe gusturi, de ce să cumva încadrăm doar relația intimă la capitolul gusturi? Dacă aș vrea să mănânc o prăjitură în sabat, nu e tot gust?
Poate că se referă și la alte
cineva mă servește cu o bomboană, este ziua lui, un prieten, și mă servește cu o bomboană, cum e și obiceiul. Nu este tot gust dacă o mănânc, pentru că nu mă hrănește atât de mult. Da? M-am uitat și în ebraică și în greacă, acest termen nu înseamnă doar plăcere, așa cum este, sau gust. Nu, înseamnă dorințe, înseamnă planuri, înseamnă activități pe care le fac de obicei. Pot introduce aici, de exemplu, îmi place să merg la pescuit. Păi pot să merg în sabat, că nu fac nimic, doar trag pești din apă.
Adică deci preocupările tale
exact.
Delectezi cu
de aceea nu găsim niciodată în Scriptură această direcție că sabat este păcat să ai relații intime. Nu întâlnim nici invers. Un alt pasaj care este foarte des invocat este pasajul din Exod, unde Dumnezeu poruncește poporul Israel prin Moise ca înainte să se descoperă el pe muntele Sinai și să le rostească legea în mod audibil, nimeni să nu se apropie de munte și apoi cu 3 zile înainte nimeni să nu se mai apropie de o femeie. Și foarte mulți spun, da, păi asta e clar. Hai să nu confundăm lucrurile. Când vorbim despre muntele Sinai, este muntele Sinai, când vorbim de sabat, e sabat. Nicăieri nu avem muntele Sinai asociat cu sabatul, pentru că dacă mergem pe ideea că de asociere între muntele Sinai și sabat, atunci nu au voie nici să se atingă de muntele Sinai, să se vorbe de munte, atunci nici de sabat nu mergem la biserică, sau cum vine asta. De aceea nu aș vrea să amestecăm lucrurile. Și vreau să fiu bineînțeles, eu nici nu militez pentru acest lucru, nici nu spun că e interzis. Biblia nu abordează, de aceea putem spune că rămâne la atitudinea fiecăruia și în viața lor personală cu Dumnezeu pot să apreze la conștiința lor, dar nu putem fi judecători pentru alții, nici nu putem recomanda treaba aceasta, dar nici nu putem judeca sau condamna pe cei care au acest lucru. Pentru că, până la urmă, când vorbim despre relația intimă, din nefericire a fost foarte mult alterată această imagine, pentru că noi trăim într-o societate unde sexualitatea a ajuns ceva stricat, ceva murdar. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, relația intimă este o relație sacră. Chiar cea sexuală este o relație sacră. Dacă este ținută în curăție între soț-soție, atunci nu poate fi nimic necurat acolo și nu este o problemă când se întâmplă acest lucru. Nu găsesc în Biblie nimic tratat. Dacă Dumnezeu vedea că este important acest lucru, cu siguranță că aveam prevederi clare în Sfânta Scriptură. Dar, repet, pasajul din Isaia nu se referă atât de mult la acest lucru și dacă ar fi să băgăm forțat acest lucru în aceste gusturi, desfătări, atunci trebuie să băgăm foarte multe aspecte și nu cred că noi putem să facem acest lucru, pentru că la un moment dat am devenit inerți în sabat, pentru că putem băga la capitolul gusturi foarte multe lucruri care nu sunt păcate.
Credea în greșeala celor care în vechime inventaseră da, 500 de reguli.
Dar pentru evrei, vineri seara era un moment important în relația lor ca soț-soție. Adică ei nu vedeau atât de murdar cum vedem noi acest act intim între soț-soție. Și de aceea, la ei frecvent, adică era sabatul, era ziua bucuriei, a părtășii în familie, inclusiv în acest lucru. Deci să nu ne surprindă aceste aspecte.
O altă întrebare. Ce înseamnă preștiința lui Dumnezeu și unde găsim în Biblie indicii pentru ea?
Avem unul dintre pasajele cele mai frumoase pe care le văd pentru acest lucru îl găsim în Romani, capitolul 8, unde Apostolul Pavel spune, începând cu versetul 29, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Această expresie, i-a cunoscut mai dinainte, prognosco, de acolo avem prognosis, prognoză, da, în limba română, înseamnă precunoaștere.
Da.
Acum e adevărat că apare și acest i-a hotărât mai dinainte, proorizo, în greacă. Ele sunt asociate, dar nu sunt neapărat legate și, să spunem, automat, adică preștiința lui Dumnezeu, când vorbim despre alegerile noastre, știe ce vom alege, știe ce se va întâmpla. Nu înseamnă și predestinare. Este foarte important. Este ca și când eu mă uit la o înregistrare, cineva a filmat ceva și eu mă uit a doua oară și știu despre ce e vorba. Și nu pot influența ce se întâmplă. Se întâmplă. Dumnezeu, deși știe lucrurile mai dinainte, știe ce se va întâmpla. E adevărat că noi nu putem explica rațional această preștiință, pentru că nu avem categorii în mintea noastră care să creeze analogii cu ideea de preștiință. Noi învățăm doar din experiență, da? Dar Dumnezeu știe dinainte. Acest lucru nu înseamnă că și influențează. Dumnezeu nu amestecă preștiința lui cu libertatea de alegere. Dacă ar fi fost așa, atunci noi nu aveam de-a face cu Lucifer, nu aveam de-a face cu căderea omului, pentru că Dumnezeu este consecvent cu propria sa natură, aceea de a oferi libertate. Ce-ar fi însemnat ca Dumnezeu să suprime orice încercare a unor ființe să spună altfel? Înseamnă că nu mai era un Dumnezeu care este iubire. E un Dumnezeu care practic pune călușul în gură și nu te lasă să sufli. E adevărat, dacă vrei să continui cu într-o atitudine păcătoasă, nu poți să trăiești într-un univers pe care el l-a creat, este universul lui. Și nu prea ai șansă să crezi alt univers. Da, și viața pe care o ai este tot de la Dumnezeu. Însă avem această dovadă a faptului că Dumnezeu are preștiință, dar nu influențează. Că dacă mergem pe ideea de influențare, atunci am ajunge la predestinație. Și e o problemă. Avem, i-a hotărât mai înainte să fie asemenea chipului Fiului Său. În ce sens i-a hotărât? Exact ca și când faci o școală. Dacă intri în școala respectivă, automat vei ieși medic, vei ieși jurist.
Deci
dacă rămânem cu Dumnezeu, noi ieșim asemenea chipului Fiului Său. Asta e proiectul lui Dumnezeu.
Da.
Da? Așa a hotărât el. Ca cei care intră în proiectul meu să fie la... Dar nu spune că i-a hotărât și nu a avut încotro treia să primească.
Pe unii nu și pe unii da.
Exact. Adică dacă ne uităm la Scriptură, spune Scriptura că Dumnezeu a iubit lumea încât a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede în El. Hristos a murit pentru toată lumea, nu doar pentru unii. Dumnezeu iubește toată lumea, nu doar pe unii. Dacă vor fi oameni nemântuiți, este pentru că nu au dorit să intre în proiectul lui Dumnezeu de recuperare și de refacere a chipului Său în noi. Și acest lucru nu înseamnă predestinație, înseamnă că n-ai acceptat oferta lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe, faptul că știe mai dinainte cine va fi mântuit și cine va fi pierdut, nu înseamnă că El hotărăște aceste lucruri.
Da.
Asta e important.
Și dacă ne gândim, apropo de aceste indicii biblice despre preștiința lui Dumnezeu, avem în Psalmul 139 aceste pasaje extraordinare. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Câte nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Deci, același lucru. E o preștiință, nu înseamnă că ți se curmă firul vieții automat atunci, dar Dumnezeu, în preștiința Lui, vede toate căile și alegerile tale și El modulează planul Său în funcție de ele. Asta înseamnă preștiință și a tot puternicia Lui, nu?
Da,
nu e ca o hartă fixă.
Și chiar dacă am merge pe această variantă, ce spune aici David, în cartea ta erau scrise toate zile care mi erau rânduite, și a merge pe ideea Dumnezeu stabilește cât trăim, chiar dacă a merge pe această variantă, aici nu vorbește despre mântuire, David. Uh-huh. Nu vorbește despre viața lui pământească. Și aici, într-adevăr, pot fi situații când Dumnezeu hotărăște, cum a fost la Ezechia, dacă ne amintim,
da.
Puneți casa doar că vei muri. Deci ok, îți mai dau 15 ani. Da, este posibil la un moment dat ca Dumnezeu să stabilească o limită a vârstei noastre. Noi putem să influențăm, să trăim mai puțin dacă avem un stil de viață haotic, aberant. Și
sau să primim mai mult, cum a primit și Ezechia.
Sunt foarte multe situații. Dar David nu despre acest lucru vorbește aici. David vorbește de faptul că Dumnezeu știe toate lucrurile. De aceea, orice se întâmplă în viața noastră, nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu. Așa cum spune Domnul Hristos în Evanghelie, nu? Nici o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Nu spune că nu cade. Nu cade fără știrea Tatălui. El știe totul și sincronic, adică vorbim despre ceva, cum spune David, unde mă voi duce departe față ta? Adică tu ești omniprezent, vorbim de omniprezența sa la nivel spațial, să spunem, dar vorbim și de preștiință, adică știe dinainte, știe viitorul.
Da.
Și aici o discuție mare, în ce măsură Dumnezeu este atemporal și pentru el trecutul, prezentul și viitorul reprezintă un prezent continuu. E o discuție mai filosofică aceasta. Eu nu-s de acord cu această perspectivă a unui Dumnezeu atemporal.
El este în afara timpului, el este creatorul timpului.
Și timpul, ce e timpul? Dacă vorbim de veșnicie, și este timp. Noi percepem măsurarea timpului prin ideea faptului că noi trecem, noi îmbătrânim. Dar Dumnezeu rămâne veșnic, dar nu înseamnă că timpul nu există ca o trecere a ceva anume. De aceea e o discuție mult mai amplă ce înseamnă Dumnezeu temporal, atemporal. Că dacă merge pe Dumnezeu, am întâlnit un proverb, o zicere, am văzut-o pe ușa unei clase la un moment, într-un liceu, nu mă tem de viitor pentru că Dumnezeu este acolo deja.
Uh-huh.
Și este... Eu nu sunt acolo cu această perspectivă, că dacă vorbim de faptul că Dumnezeu este în viitor deja, e acolo, că El știe totul, atunci nu mai putem vorbi de preștiința lui Dumnezeu. Își pierde semnificația. Când vorbim de preștiință, înseamnă că Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Dacă Dumnezeu acoperă totul, e o problemă. Preștiința lui Dumnezeu este doar o percepție a noastră ca oameni și ea nu e realizată de preștiință, ci că Dumnezeu e acolo deja. Dumnezeu este omniprezent doar la nivelul spațial, nu la nivelul temporal. Uh-huh. Și aici o problemă foarte spinoasă, nu intrăm în detalii, dar repet, găsim ideea de preștiință a lui Dumnezeu în Scriptură, dar nu predestinație.
Da.
În sensul mântuirii.
Mai este o întrebare legată de preștiință. Cum se împacă preștiința lui Dumnezeu cu liberul arbitru?
Păi, cumva am amintit.
Da.
Da, este
și cu predestinarea.
Da.
Da, ați amintit. Iar predestinarea, o întrebare suplimentară. Este un concept al religiei creștine sau al altor religii?
Nu, asta este foarte vechi. Ideea de fatalism, de faptul că ești condus de astre.
Sau ce ți-e scris în frunte, ți-e pus.
Când Pavel spunea și în Efeseni că voi ați fost hotărâți mai înainte, era o veste bună pentru că cei mai mulți de antichitate credeau că viața este condusă de zei sau de astre și da, că este totul hotărât, așa că n-ai ce să mai faci. Treaba aceasta nu este, nu, și e o veste bună că Dumnezeu
nu este creștină.
Nu e creștină nici pe departe. Chiar dacă unii creștini de mai târziu, chiar teologi de marcă, cum a fost Calvin, de exemplu, care credea în dubla predestinație, că unii au fost creați pentru nimicire și unii au fost creați pentru salvare. Păi ce imagine îmi creezi despre Dumnezeu folosit acest lucru? Adică, Doamne, de ce să mă creezi pentru nimicire? De ce? Da. Adică, noi știm
e
că o judecată...
E o nedreptate din stat.
Că dacă am vorbit despre predestinație, atunci de ce să mai îmi chinui viața cu credincioșia? De fapt, numai dacă nu îl iubești pe Dumnezeu, îți chinui viața. Da? Că dacă îl iubești, nu e un chin. Da. Dar dacă, de exemplu, tu încerci și chiar dorești să fii credincios și îți place acest lucru, dacă ești predestinat la pierzare, vei ajunge până la urmă să o iei razna și să te duci pe partea asta rea. Dacă ești predestinat spre mântuire, poți să fii cel mai mare golan din viață, cumva te vei întoarce. Și ei au emis teoria aceasta a unui har irezistibil, că Dumnezeu trimite harul irezistibil și n-ai cum să reziști. Nu e. Vorbim de un prevenient grace numit, un har, să spunem, așa
e, ca o forță, așa.
Care ne eliberează voința, pentru că noi nu putem nici măcar voi, așa spune Pavel, nu? În Filipeni, el lucrează în viața noastră și atât a voi cât și a
făcut.
Exact. Adică noi suntem morți în păcate născuți, noi nu avem capacitatea să voim. Dumnezeu ne eliberează voința ca să putem fi iarăși liberi să alegem. Asta este harul acesta care vine. Dar nu este în sens de eu trimit har doar pentru cei care vreau să fie mântuiți. Păi ce fel de Dumnezeu e acesta? Pare rău, asta nu e o imagine
Nici biblică. Pentru un părinte pământesc n-ar fi corect să își privilegieze unii copii și pe alții să-i defavorizeze.
Da.
Da. Care sunt dovezile istorice, teoretice sau de altfel, pentru autenticitatea textului Bibliei care a ajuns până azi la noi și ce ne garantează că a fost tradus corect și complet în limbile moderne de astăzi?
Acum eu înțeleg la un moment dat aceste întrebări care cumva trădează o întâi suspiciune. Dom'le,
am eu garanția,
adică dacă vorbim despre Biblie care a fost scrisă cu mii de ani în urmă, am eu garanția că textul s-a păstrat până acum și este fidel în cea mai mare parte textului pe care l-au scris prorocii sau apostolii și apoi am încredere în traducerile pe care le avem noi. Sunt mai multe zone pe care trebuie să mergem. În primul rând, când vorbim despre transmiterea textului, pornind de la premisa că textul scris de proroci și de autorii Bibliei este un text bun, aceste manuscrise au fost numite autografe, adică manuscrisele originale. Vă dați seama că ele nu mai există pentru că inițial au scris pe sururi de piele, apoi au vorbit despre pergamente și nu au putut rezista. Multe s-au mai păstrat, de exemplu, în zona Africii, Alexandria, acolo au fost climă mai uscată și s-au putut păstra. Dacă ne uităm, sau în Israel, acolo la Qumran, la fel, unde s-au găsit, sau fiind zona mai uscată, s-au putut păstra. Dar manuscrisele bizantine, de exemplu, care au fost scrise mai în zona aceasta spre Europa, când vorbim de zona Antiohiei, fiind o zonă mai... nu neapărat atât de umede, dar oricum nu s-au putut păsa de mult. De aceea avem copii. Acum, sunt discuții, pe copiile reflectă fidel manuscrisele biblice. Dacă merge pe ideea de scepticism, absolut, domnule, nu mai avem încredere că autografele sau manuscrisele originale sunt identice cu acestea, atunci ar trebui să luăm în calcul și alte tipuri de scrieri, cum ar fi scrierile filozofilor. De exemplu, dacă vorbim despre Noul Testament. Noul Testament are vreo 5.000 de manuscrise aproape complete. Plus alte fragmente de papirusuri. Când vorbim de acest lucru, vorbim de la 60.000. Așa, aproximativ.
Deci, de cele mai vechi, de când datează?
În Vechiul Testament, de exemplu, la Qumran, în 1947, la Qumran s-au descoperit suluri. Și avem un sul al lui Isaia prin anul datat prin anul 200 circa înainte de Hristos. Uh-huh. Până atunci cel mai manuscrisul sau manuscrisul, da, pe care ne bazam pentru Vechiul Testament era manuscrisul de la Leningrad din anul 1008, așa e datat.
Atunci a fost descoperit?
Da. Nu, da, atunci a fost descoperit și
Și el cât de vechi era?
Păi din anul 1000.
Din anul 1000.
Da, datat anul 1000. La Qumran s-a descoperit un manuscris cu peste 1000 de ani mai vechi decât... Și-au comparat sulul lui Isaia, descoperit la Qumran, 1947, cu manuscrisul de la Leningrad. Și-au văzut că sunt aproape identice, sunt câteva mici diferențe nesemnificative. Și-au înțeles, atunci a fost o revoluție în teologie, au înțeles cât de atenți erau scribii, în special evreii. Evreii, de exemplu, când copiau manuscris și numărau iarăși literele și vedeau că ceva lipsește acolo, ardeau manuscrisul să nu rămână manuscrise alterate. La Noul Testament avem într-adevăr mai multe manuscrise, pentru că nu doar cărturarii de meserie copiau cărțile, s-au multiplicat foarte mult pentru că doreau să aibă Scriptura. Dar chiar și în Noul Testament există o ediție critică, un text critic, unde avem un aparat critic în care ni se prezintă toate opțiunile din mai multe manuscrise. Dar, indiferent, am studiat personal anumite diferențe, nu influențează în mod vital, să spunem, doctrinele fundamentale biblice. 1. 2. Un alt aspect foarte important este când vorbim despre comparare. Dacă suntem critici cu Scriptura și cu modul în care s-a transmis Scriptura, ar trebui să fim critici cu toate scrierile antice. Gândiți-vă că noi avem mii de manuscrise când vorbim de Noul Testament. Și diferența, cel puțin la Noul Testament, distanța dintre autorii care au scris Noul Testament, vorbim de între anii 50-100 au scris autorii. Pavel scrie primul și cel mai vechi papirus prin 130-150. Hai să spunem că avem sulul complete, uncialele de la secolele 4-5, adică 300 și ceva, 400 și ceva. Da? Adică vorbim de să spunem, maxim 300 de ani. Pe când dacă vorbim de manuscrisele mai filozofilor, Platon, Aristotel, păi avem mult mai puține manuscrise, avem câteva zeci, maxim sute. Iar distanța dintre autori și cele mai vechi manuscrise e o distanță foarte mare. Și dacă eu aș pune la îndoială veridicitatea și acuratețea manuscriselor biblice, de ce atunci nu văd că este tamtam pe baza acestor manuscrise filozofice? Și nimeni nu pune îndoială, domnule, am citit o carte, cum să-l citim pe Platon, și la un moment dat puneau la îndoială dacă cumva este totuși un fake, dacă Socrate, de exemplu, este o figură, să spunem, arhetipală și că, de fapt, Platon, un fel de pseudonim pentru el ca să-și poată promova mai bine, și avem această practică, nu a pseudonimiei. Este complicat, dar dacă noi suntem foarte serioși și acceptăm scrierile filosofice ca fiind corecte, atât în ceea ce privește paternitatea și cât și conținutul, atunci ar trebui să fim cu mult mai încrezători în manuscrisele biblice, pentru că avem mult mai multe dovezi. Există și pe net, căutăm, există online, găsim aceste comparații între manuscrisele filosofice, cine le-a scris, când le-a scris, care sunt ultimele manuscrise și câte sunt și cu ce dată, și cele biblice, și diferența este enormă. De aceea, este nepotrivit să fim atât de sceptici. Iar că vorbim despre traducere, păi acum slavă lui Dumnezeu că avem posibilitatea nu doar să comparăm mai multe traduceri, dar avem online acum în greacă și în ebraică aceste, avem și interlineare și putem verifica. Numai că trebuie să ieșim din confortul nostru, iar cei care nu au acces la aceste linke, n-au învățat, pot să apeleze la oameni de încredere, pentru că planul de aia suntem învățători.
Și oamenii de încredere sunt și specialiști.
Exact. Deci adică
nu le luăm pâinea specialiștilor.
Totuși, cei care au tradus, de obicei, traducerile nu sunt traducerile unui singur om. Sunt traduceri unde colaborează mai mulți oameni. Acum avem și traduceri interconfesionale. Adică oamenii din mai multe confesiuni religioase creștine, da, care, de exemplu, e o traducere în limba engleză, pentru Vechiul Testament a fost chemat și rabini. Tocmai pentru a se asigura că avem de-a face cu oameni competenți care știu bine limba ebraică, adică sunt oameni erudiți în acest domeniu și e nevoie de un pic de un dram de încredere, să știi că acel om e specialist și știe ce spune. Pentru că un cercetător serios, când
și că e de bună credință, da,
da, va aborda ce spune în greacă, ce spune în ebraică, să vedem, dar sunt, vă spun, am studiat mai pe larg și mai în profunzime aceste lucruri și n-am nici cea mai mică îndoială în ceea ce privește Sfânta Scriptură. Este important, adică sunt acum fel de fel de materiale, softuri pe care le avem să studiem ce spune în ebraică, greacă, sunt poze, sunt fotocopii, am în laptop fotocopii după manuscrisele pe care le avem la dispoziție acum, fotocopii după manuscrisele din secolul al treilea sau papirusul din secolul al doilea, vorbim de circa anul 150-200 maxim după Hristos. Adică noi avem acces la papirusuri foarte vechi care confirmă că ceea ce avem noi în mână este Scriptura pe care Dumnezeu a
dus. Și apoi să ne gândim că dacă Dumnezeu ne va judeca după ceea ce am înțeles din cuvântul Lui, s-a asigurat că a ajuns la noi cuvântul Lui.
Nu exact. Nu găsim,
după spune, îmi pare rău, l-am trimis, dar
nu găsim în Scriptură ideea de inspirație verbală. Dacă am avea inspirație verbală, atunci ar fi o problemă. Dar nu găsim. Chiar la Moise, ne amintim, în Vechiul Testament, în cartea Exodul, când Dumnezeu rostește legea, a spus Dumnezeu la ziua a patra, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Expresia adu-ți aminte. În cartea Deuteronomul, atunci când Moise repetă legea, folosește expresia țineți ziua de odihnă. Uh-huh. Păi Ce s-a întâmplat? A zis, adu-ți aminte sau țineți? Argumentul pentru sabat în Exodul este creația, căci în 6 zile Dumnezeu a creat cerul și pământul și s-a odinit de 7-a, iar în cartea Exod, în Deuteronom, argumentul sabatului este după că și Dumnezeu v-a scos din Egipt. Este eliberarea, Exodul. Păi înseamnă că găsim aici o alterare, poruncea a patra? Nu, găsim două tipuri de porunci complementare, dar spiritul e același. Da. De aceea nu cred că trebuie să fim atât de neîncrezători. Dumnezeu a ocrotit și modul în care Scriptura a ajuns până la noi și au fost oameni care de-a lungul timpului au fost credincioși lui Dumnezeu și au tradus cu fidelitate Scriptura cum au putut mai bine și au strâns aceste manuscrise pe care și am putea avea surpriza ca până la sfârșitul timpului să se mai descopere manuscrise vechi. Dumnezeu știe acest lucru.
Arheologia va întări mărturia
biblică.
Până
la 1947, până la Qumran, foarte mulți erau neîncrezători, chiar teologi, cu privire la acuratețea Scripturii pe care o avem. Dom'le, nu mai s-a alterat de-a lungul timpului. Dar când s-a descoperit și am văzut cât de similare sunt cărțile, că aproape identice sunt la diverse de 1000 de ani, peste 1000 de ani, atunci s-a schimbat foarte mult conceptul despre scrip și despre modul cât de atenție erau să copieze Scriptura.
Da. O întrebare venită acum, Geneza, capitolul 22, versetele 15 la 17, în special ultimul alineat, versetul 17. Când credeți că se va împlini această făgăduință pentru poporul Israel? Vă mulțumesc. Și spune așa, 22 cu 15, Geneza. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei.
Și deci, întrebarea, când se vor împlini aceste...
Când credeți că se va împlini această făgăduință pentru poporul Israel?
Păi a fost împlinită. Dacă ne gândim la timpul regalității lui David și a lui Solomon, s-au împlinit aceste lucruri.
Adică dar nu era precum stelele cerului, atât de mare.
Bine, acum trebuie să înțelegem că formulările în Scriptură sunt formulări metaforice și hiperbolizate. Adică asta nu înseamnă minciună. Ca stelele cerului în ceea ce privește modul în care tu te vezi acum fără copii, fără urmași. Adică te voi mulți. Uitați-vă că și Hristos are hiperbole prin Evanghelie, nu? Cine păcătuie? Dacă ochiul tot cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l.
Unii au interpretat-o literal.
Da. Adică aceste formulări, oarecum stilizate foarte mult și poetice, nu trebuie absolutizate în sens literalist. Trebuie luat în sensul, adică te voi mulți, pentru că găsim și pasaje în care Dumnezeu spune că tu nu ești un popor mare la număr, numeros. Te-am ales din alte popoare pentru că am alt plan. Dar expresia ca nisipul mării nu înseamnă neapărat că nici dacă am numărat toți locuitorii pământului de-a lungul veacurilor, nu am fi ca nisipul mării, ci e doar o formă poetică de a exprima ideea că te voi mulți. Adică Avram, un bătrân care nu avea urmași, practic, și avea doar niște slujitori și, mă rog, era un tri mai mare. Erau, eu știu, poate la 7-800 de inși, sau eu știu că aveau 318 soldați, înseamnă că erau și femei, copii, cam acolo ne ducem. Să fie un popor, totuși, cu 12 triburi și... asta înseamnă foarte mult, de la o familie pornind, da? Foarte mult. Și atenție, vorbim doar de familia lui Avram, adică din Isaac, nu vorbim de Ismael, nu vorbim de ceilalți slujitori și alții care erau, vorbim dintr-un singur om și o femeie. Lucrul ăsta e foarte important și nu trebuie să absolutizăm.
Deci nu are o aplicație și în viitor? Sau pe noul pământ?
Nu neapărat, pentru că, repet, noi interpretăm foarte literalist această binecuvântare și apoi asta era o binecuvântare asociată și cu respectarea legământului din partea poporului.
Pentru deci că era o promisiune condiționată?
Să nu uităm că, exact, vorbim de un legământ între Dumnezeu și Avram și găsim în Sfânta Scriptură faptul că de multe ori Dumnezeu a fost... nu că tolerant, dar a trecut peste niște lucruri, deși a pedepsit, datorită părinților tăi. Credincioșii față de Avram, Isaac și Iacov. Dar, într-un final, noi vedem dacă poporul a dorit să meargă pe linia lui, Israel acum nu mai este un popor cu o chemare specială, ci biserica, din care fac parte orice seminție, orice neam, orice limbă, orice norod.
Iar pentru viitor, pentru împărăția lui Dumnezeu, n-ar mai fi vrăjmași. Ce vrăjmași să mai
fie? Nu, păi nu vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, pentru că, în primul rând, acolo nici nu știu dacă, adică dacă ne mai mulțim. Iisus spune foarte clar că vor fi ca îngerii. Dar da. Nu se vor măsura, nu se vor mărita și atunci nu mai vorbiți de mulțire. Dar nu, aici clar că făgăduința se referă la Israelul pământesc, nu la mântuire.
Care a cum, avut ești,
cum ești porunca a cincea, să cinstești părinții ca să ți se dă zile în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. Păi asta nu se referă la cer. Că acolo deja treci veșnic.
Aici,
nu, aici, pe pământ.
Da.
Dacă tu îți cinstești părinții, atunci pe pământ ți se lungesc zilele.
Da. Încă o întrebare. Cum se interpretează întunericul descris în Daniel 2:22? Poate fi cumva vorba și de o orbire vizuală sau de un întuneric spiritual? În nădejde, dacă vom primi un răspuns, vă mulțumesc anticipat. Vă mulțumim și noi pentru întrebări. Deci, Daniel 2:22.
A, ce spune Daniel aici, el descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce... Păi nu neapărat, aici eu aș lua-o direct ca întuneric fizic. Pentru că dacă ne uităm, da, nimeni nu știe ce se întâmplă în întuneric. Putem să spiritualizăm, putem să vorbim și de faptele întunericului, dar de obicei trebuie să luăm sensul literal al Scripturii, fără a fi literalist mereu, pentru că aici nu văd neapărat Daniel, când spune acest lucru, își propune să vorbească neapărat metaforic. Când spune de adânc și ascuns, el cumva întunericul este un fel de paralelism sinonimic aici, adică tot ce nu, toate zonele unde omul nu are acces, adică ce este în adânc, ce este ascuns, ce este întuneric, nu este cunoscut de toată lumea.
Deci da. Poate fi și un întuneric
Dumnezeu,
spiritual.
Da, în sensul da, putem forța, dar nu este neapărat sensul pe care Daniel l-are în vedere aici. Ideea e că Dumnezeu are acces acolo unde noi oamenii nu avem acces. Da.
Da. Oricum, întunericul ca simbol este...
Asta e altceva, dar atunci când avem de-a face cu un simbol, acolo avem de-a face, clar, cu niște... Avem un limbaj care ne duce spre simbolism, dar aici eu văd simplu, putem neapărat, dacă cineva vrea să vorbească despre întuneric spiritual, poate, dar din perspectiva mea este întunericul la nivel fizic, așa cum spune Iisus mai târziu în Luca, ce veți spune noi de ți ascunse, va fi rostit pe acoperișul caselor, adică ideea că nimic nu este ascuns de Dumnezeu.
Și o ultimă întrebare pe ziua de astăzi, de ce este Evanghelia după Iuda o Evanghelie apocrifă? Și cine a considerat-o așa?
Pentru că, în primul rând, Evanghelia după Iuda nu are ca autor apostolii sau pe cineva asociați cu apostolii. Era unul dintre criteriile de canonizare a unei scrieri. Apoi, Evanghelia după Iuda nu este în aceeași ton de învățătură cu scrierile apostolice. Apostolul Pavel este foarte clar în Galateni 1:8. Dacă noi înșine sau vreun înger sau cineva vine să vă vestească o evanghelie diferită de cea pe care v-am spus-o noi, să fie anatema. Dacă ne uităm în cele patru evanghelii pe care le avem canonizate, ele vorbesc foarte mult despre viața lui Hristos, despre sacrificiul său, despre faptul că suntem mântuiți prin credință și prin jertfa lui Hristos.
Cealaltă evanghelie, fără vreun merit al nostru.
Evanghelia după Iuda, Evanghelia Mariei, Evanghelia lui Petrus, mai multe evanghelii gnostice găsim și în traduse și în limba română. Avem apocalipse apocrife, evanghelii gnostice. Avem o tradusă chiar scrie de la Nag Hammadi, Elaine Pagel, foarte foarte bune de studiat. Aceste evanghelii le-am citit pe câteva, ele sunt mult mai multe. În această carte tradusă sunt doar câteva, dar sunt, nu știu, vreo 80 de evanghelii. Sunt gnostici în sensul că vorbesc doar despre mântuirea prin cunoaștere. Au ca și autori sunt oameni adepți gnosticismului. Și ele au fost scrise după secolul al II-lea, când deja vorbim de o mișcare gnostică bine structurată și bine
care
formată.
Care nu era în acord cu...
Păi nu, pentru că noi suntem mântuiți prin Hristos. Nu vorbesc despre jertfa lui Hristos, despre ispășirea lui Hristos.
Deci
despre...
e o erezie din punct de vedere teologic.
Da, adoptă foarte multe dintre învățăturile lui Hristos, dar nu vorbesc despre acest lucru. Prin urmare, eu n-aș merge... Evanghelia lui Iuda merge pe ideea că Iuda de fapt a fost un erou. Că el, de fapt, Hristos, avem și tradusă în limba română și la Humanitas a fost tradusă, este un autor care vorbește despre ea foarte mult, Bart Ehrman, el a participat în comisia care a certificat datarea acestei evanghelii, el spune la începutul cărții, dar acum Bart Ehrman, să știi că este un agnostic și nu prea are la inimă,
deci
să spunem...
Deci nici gnostici, nici agnostici.
Da, da. Dar
știm că pe Iuda, Mântuitorul l-a numit fiul pierzării.
Exact,
putea
adică...
să fie un erou? Niciun caz.
Că ideea de a-l face pe el un erou, că de fapt doar prin el s-a împlinit planul lui Dumnezeu, nu aș merge pe această idee. Iuda, noi vedem ce scrie în Evanghelii, și Iuda a rămas, a alterat frumosul nume Iuda, care înseamnă laudă la origine, dar acum Iuda a rămas în mentalul social ca fiind trădătorul. A stricat numele pentru toată istoria umanității, din nefericire, dar niciun caz n-a fost un erou Iuda. A fost doar un laș, un om care s-a folosit de Hristos, l-a dorit pion pe Hristos, nu l-a dorit Domnul său, și a murit cum a murit, noi știm din Evanghelie.
Asta că... spun cei mai apropiați apostoli,
da,
pe care, nu știu, îi punem deoparte și credem altceva.
Da, găsim impresia că nu, că s-au descoperit manuscrise, dau răstoarnă creștinismul, o să fie... Nu, aceste cărți au fost cunoscute de toți cei care au trăit în biserica primară, dar au fost repudiate pentru că ele nu erau în acord cu evangheliile și cu scrierile pe care le-am primit de la apostol, de la Pavel, de la vorbim și de ce știau ei. Clar că aveau scrieri. Și le-au dat la o parte. Numai că acestea au fost descoperite. Nu e mare. Adică pentru a studia să vezi ce au crezut oamenii este interesant ca cercetare teologică.
Înnobilate dar, prin învechire.
Da, dar în niciun caz nu vorbim despre a le acorda autoritate foarte mare în raport cu Scriptura nici pe departe. Nu. Cine le resuscitează așa în mod nelegitim este pentru că s-au cam plictisit de creștinism. Cam asta este.
Da.
Și le acordă o valoare. Da, 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 da. M-au puțin și îl canonizează pe Iuda, acești gnostici, sau eu știu, gnostici mai degrabă.
Noi mai știm și că avea și alte păcate, că el ținea punga și că mai lua din pungă, deci asemenea om cu asemenea caracter și care și critică gestul Mariei Magdalena de a-i spăla picioarele lui Hristos cu lacrimile ei, îl critică. Și atunci, un asemenea om să fie, de fapt, erou, mai erou decât toți ceilalți.
Să spun că n-ar fi cea mai mare problemă, pentru că și ceilalți apostoli au greșeli. Găsim în Evanghelie. Și Petru a fost în ipocrit și a citat
Pavel. Dar au regretat.
Exact.
Au plâns
exact.
Cu amar.
Și
Petru a plâns
și
cu amar,
Petru,
de exemplu.
A plâns, exact. Toți ucenicii au fost lași, dar au plâns cu amar și au regretat. Pe când Iuda a ales calea lașității și sinucidere.
Da. Vă mulțumesc, ne oprim aici pentru astăzi. Stimați telespectatori și radioascultători, sper că v-a fost de folos. Noi așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră în scris, fie pe numărul de telefon 0751 400 300, fie pe adresa corina.matei@sperantatv.ro. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc pentru acest maraton al răspunsurilor. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10. Până atunci, Dumnezeu cu noi și noi cu El.